Joo, Jumalan armoa ja rauhaa vielä kaikille ja ihan rohkaisevia uutisia tuollaiset, että ihmiset voi tulla uskoon vielä viimeisillä, jopa viimeisillä päivillään, viimeisillä vuosillaan, että ei se ole itsestään selvää mitenkään, että ihminen vielä silloin löytää Jumalan elämäänsä. Siihen sanomaan, mikä mulla on tätä iltaa varattuna, jos menen siihen tässä nyt vähitellen tai tässä jo aika lailla suoraankin, niin sellainen ajatus tähän alkuun, että me ihmiset ja suomalaiset ollaan aika lailla sellaista väkeä, että jos me kohdataan joku ihminen, joka tulee suoraan puhumaan siitä, minkälainen hän on, että minä olen semmoinen ja semmoinen johtaja tai minä olen taitava kuvataiteilija tai jotakin tällaista, niin kyllä mä vähän niin kuin mielessämme ajatellaan, että mikä hän tuon luulee olevansa. Että me vähän kavahdetaan näitä ihmisiä, jotka suoraan kertovat, keitä he ovat, ainakin jos näin kehutaan. Niin kuin, ja voihan se joskus olla ihan tällaista röyhistelyä, mutta se asia, mistä mä haluan lähteä liikkeelle, on se, että Jeesus ei kyllä yhtään ujostellut sanoa, kuka hän oli. Ja jotenkin ajattelin, että voi olla hyvä käydä läpi näitä Jeesuksen sanomisia tältäkin näkökulmalta. Jos olette hyvin raamattuna lukeneet, muistatte niitä Jeesuksen minä olen sanontoja ja niitä lauseita sinne oli ripoteltu. Ja ne on nimenomaan siellä Johanneksen evankeliumista löytyy. Ja mä ajattelin käydä niitä tähän alkuun jollakin tavalla tässä läpi ja katsoa, mitä niistä nousee. Niiden kautta nimittäin meille kirkastuu tosiaan hienolla tavalla kuva siitä, minkälainen vapahtaja meillä todella on. Ei Jeesus mitenkään väärällä tavalla profiiliansa siinä kohottanut, vaan hän yksinkertaisesti tiesi, kuka hän oli ja puhui rehellisesti totuuden. Ja hän tiesi, että hänen sanoissaan on elämä ja ne tulisivat antamaan elämän ihmisille ja sen takia oli hyvä sanoa suoraan, kuka hän oli, millainen hän oli. Ja todellakin Johannes on niitä tallentanut sinne evankeliuminsa. Jos lähdetään ihan suoraan tästä liikkeelle, niin oli kerran tilanne Jeesuksen elämässä, jossa hän oli tehnyt sen ruokaihmeen. Ja sen jälkeen, vähän sen jälkeen kokoontui suuri joukko kansaa hänen luoksensa. Ja hän sanoi tälle kansan joukolle, sitten tällä tavalla, Johannes 6 ja 33. Jumalan leipä on se, joka tulee alas taivaasta ja antaa maailmalle elämän. Mä vähän lyhennän tätä. Jeesus sanoi heille, minä olen elämän leipä, joka tulee minun tyköni. Hänen ei koskaan tule nälkä. Ja joka uskoo minuun, hänen ei koskaan tule jano. Ja siinä sitten keskusteltiin todellakin siitä mannasta ja muista tällaisista vanha testamentin asioista. Ja Jeesus sitten sanoi, että Jumalan leipä on se, joka tulee alas taivasta ja antaa maailmalle elämän. Ja hän sanoi, että hän on se elämän leipä. Ja hän sanoi nämä sanat ihmisille tämän ruoka-ihmeen jälkeen, joka oli vähän aikaisemmin tapahtunut. Hän oli moninkertaistanut niitä pieniä eväitä. Ja ihmiset tulivat Jeesuksen luokse tavoitellakseen lisää tätä materiaalista hyvää ruokaa. Jos luette sen 6. luvun, niin kyllä se ilmenee siitä. Ja sen takia Jeesus ikään kuin ojentaa näillä sanoilla, että hei kuulkaas, että tässä on se todellinen leipä. Turhaan te juoksette sen katoavan leivän perässä, kyllä sitäkin tarvitaan, mutta teillä on nyt vähän liian kova kiire sen leivän perään. Tämä on aika sellainen ajankohtainen sana kaikkina aikoina ja meidänkin aikanamme. Jos me rukoillaan joskus, että Herra, tai oikeastaan tulee mieleen eräs tilanne, eräs ystävä Teuvola, joka ajoi uskossa. Ja hän sitten kertoi mulle tässä kerran, että kun hänellä oli kova rahapula, hän rukoili, että oliko se nyt sitten, että hän rukoili Herralla suoraan, että lottovoittoa tai jotakin tällaista, ja kuinka ollakaan hän sai sen jälkeen pienen tai semmoisen veikkausvoiton, joka auttoi häntä hyvän matkaa eteenpäin, ja hän siitä tohkeissaan kertoi minulle, ja se ehkä piirun verran kasvatti hänen uskonsa Jumalaa, ja eihän mikään Jumalan kieltäjä ole. Ajattelin, että jos meidän elämässämme kävisi näin, niin voi olla, että me oltaisiin aika halukkaita rukoilemaan toisenkin kerran ja kolmannenkin kerran tätä samaa ihmettä. Ja kovasti tavoiteltaisiin sitä, kun Herra kerrankin antoi meille lottovoita, niin kyllä se vielä jossain vaiheessa voisi toisenkin kerran antaa, kun tulee rahapula. Tämä on meille niin hirveän inhimillistä ja luonnollista, että me tavoittelemme lisää ajallista hyvää yhä uudelleen ja uudelleen. Ja kyllä Herra sitä meille antaakin, ja toisille Herra on suonut sitä vielä enemmän kuin toisille, että meillä on vähän erilaisia osia tässä maailmassa. Mutta juuri tämä, että me tajuttaisiin, mikä on se todellinen leipä ja juoma, joka antaa meidän sielullemme sellaisen rauhan, että niin kuin Jeesus sanoi, jos joku janoaa, tulkoon minun tyköni ja juokoon. Minä annan elämän veden lähteestä lahjaksi. Kun me tämä lähde, tämä ruuan ja juoman lähde, löydettäisiin meidän elämäämme, tajuttaisiin se kaikkina aikoina, eikä juostaisi niin paljon tämän maailman hyvän perässä, niin se olisi jo puoli voittoa monessa suhteessa. Tämä oli ensimmäinen minä olen lausaus, jonka halusin tähän tuoda. Ja tämä Jeesus sanoi tavalliselle rahvaalle, kansan joukolle, joka oli hänen ympärilleen kerääntynyt. Sitten oli aivan toisenlainen tilanne. Eräässä tilanteessa oli aviorikoksesta saatu kiinni naishenkilö, ja häntä uhkasi vähän siinä niin kuin kivitystuomio. Muistatte sen kohdan sieltä Johanneksen evankeliumin 8. luku ja 12. jae. Ja tälle naiselle Jeesus sanoi nämä mahtavat sanat: minä olen maailman valkeus, joka minua seuraa, se ei pimeydessä vaella, vaan hänellä on oleva elämän valkeus. Ajatellaanpa tätä naista tai ylipäätänsä ihmistä, joka elää syvällä synnissä, pahoissa synnin kahleissa. Tämä on todella hyvin sopivat sanat. Jotenkin itse ajattelen, että syvällä synnin pimeydessä vaeltavalle ihmiselle nämä on mahtavan lohdullisia ja kallisarvoisia sanoja. Joka minua seuraa, se ei pimeydessä vaella, vaan hänellä on oleva elämän valkeus. Se oli ensimmäistä kertaa tai ensisijaisesti tälle naiselle, mutta se on tietysti myöskin tämän ajan syntisille, niille, jotka vaeltaa täällä maailmanajassa ja monenlaisten syntien rasittamana. Ja joka kohdalleen löytää tämän sanan, niin hänellä on varmasti toivoa nousta sieltä, jos vaan uskossa ottaa vastaan nämä sanat. Tämä oli toinen minä olen lausuma Jeesukselta. Sitten tullaan jälleen aivan erityyppiseen tilanteeseen. Jeesuksen ympärille oli kerääntynyt epäuskoisia fariseuksia. Ja näille fariseuksille Johanneksen evankeliumin 10. luku ja 7. jae siellä. Näille fariseuksille Jeesus sanoo tällä tavalla: totisesti minä sanon teille, minä olen lammasten portti. Jos joku minun kauttani menee sisälle, mä hieman lyhennän tätä, niin hän pelastuu ja hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laitumen. 11. jae. Minä olen se hyvä paimen. Hyvä paimen antaa henkensä lammasten edestä. 14. jae. Minä olen se hyvä paimen ja minä tunnen omani ja minun omani tuntevat minut. Hyvin tämmöisiä lämminhenkisiä sanoja toisaalta, mutta Jeesus sanoo nämä sanat sellaisille henkilöille, jotka luulee olevansa ainoita oikeita Jumalan tien kulkijoita. Henkilöille, jotka eivät tarvitse Jeesusta elämäänsä. Jotka luulee, että he pystyvät osoittamaan muillekin elämän tietä ja näin poispäin. Me tiedetään, että fariseukset teki itsellensä omia opetuslapsia. Heille Jeesus sanoo sen, että vain hän on todellinen portti, vain hän on todellinen paimen. Ja hän tuntee omansa ja hänen omansa tuntevat hänet. Ja näitä samanlaisia ihmisiä, ehkä voisi sanoa vilpittömiäkin totuuden etsijöitä, niitä, jotka luulee, että he ovat löytäneet milloin mistäkin opista totuuden tien, jotka ovat muita vetämässä sille tielle. Näitä riittää myöskin meidän ajassamme näinä aikoina. Mutta on vain todellakin yksi todellinen portti ja yksi todellinen paimen, jonka kautta me löydetään todellinen elämä itsellemme. Se oli Jeesuksen sanoma näille fariseuksille ja tietenkin tänä päivänä monille muillekin ihmisille. Sitten tullaan neljänteen tilanteeseen, Johanneksen evankeliumin 11. luku ja 25. jae. On vähän oikeastaan niin kuin hautajaistunnelma siinä. Lasarus on juuri kuollut. Martta on siinä epätoivoissaan Jeesuksen luona. Ja Jeesus sanoo Marttalle nämä sanat, joita me luetaan hautajaisissa niin monta kertaa. Ja kuullaan nämä ajatukset. Minä olen ylösnousemus ja elämä, joka uskoo minuun. Se elää, vaikka olisi kuollut. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko sen? Monet ihmiset ajattelee tänä aikana, että nämä on sellaisia hienoja korulauseita, joilla halutaan vaan lohduttaa omaisia ja hautajaisväkeä, että nämä ovat tämmöisiä juhlallisia lauseita vailla sen suurempia merkityksiä, mutta todellisuudessa tässä on valtava vallankumous näissä lauseissa. Ne puhuu elämän ja kuoleman syvyydestä ja todellisesta olemuksesta. Tämä maailma puhuu siitä, että elämä kestää jonkin aikaa täällä ja sitten tulee loppu, sen jälkeen ei ole mitään. Mutta Raamattu kertoo näin, että todellinen elämä isolla eellä, se on elämää Jumalan yhteydessä, se on iankaikkista elämää. Se ei pääty milloinkaan ja kuolema on sitä, että ihminen elää synnin vallassa ja erossa Jumalasta ja mikäli hän siinä tilassa pysyy, se kuolema ei pääty milloinkaan, se jatkuu se olotila sen jälkeen, kun tämä ruumis kuihtuu pois. Sekin jatkuu ikuisuuden. Elämä ja kuolema on asioita, jotka jatkuu ikuisuuden. Ja se on oikeastaan valtava eksytys, että näistä asioista ei kerrota ihmisille. Niistä ei opeteta koulussa. Ja me vaan ajatellaan, että elämä on tällaista ohikiitävää ja sen jälkeen ei ole mitään, kaikki raukeaa tyhjiä. Jos nämä asiat, nämä lauseet, mitä Jeesus tässä sanoo, tämä lause otettaisiin todesta, niin kyllä se aiheuttaisi valtavan kumouksen täällä maailmassa. Joka uskoo Jeesukseen, se elää, vaikka olisi kuollut. Lasarus, joka oli juuri ruumiillisesti kuollut, hän kuitenkin eli, hän eli taivaan paratiisissa hetken aikaa, kunnes hänet kutsuttiin uudelleen sieltä maan päälle. Hänen lihallinen ruumiinsa virkosi elämään. Ja tosiaan Jeesus sanoo, että joka elää ja uskoo minuun, ei ikinä kuole. Hän ei ikinä joudu synnin vallan alaisuuteen ja eroon Jumalasta. Hän ei ikinä joudu iankaikkiseen kuolemaan, iankaikkiseen kadotukseen. Näin lyhyen Jeesus osasi kiteyttää elämän, voisiko sanoa, suurimman sanoman. Elämän iankaikkisesta, sanan iankaikkista elämästä. Ja sitten kun ajatellaan, että meillä on juuri näitä hautajaistilanteita, meillä on näitä ihmisiä, jotka suree läheisiänsä, niin tässä on kuitenkin valtavan lohdullinen sanoma. Ei ole mikään korulause, vaan todellakin on Jumalan sana, jossa on vallankumouksellinen ajatus. Paavali oli hyvin tietoinen tästä, hän sanoi, että minulla on halu lähteä täältä ja olla Kristuksen kanssa, sillä se olisi verrattomasti parempi. Paavali tajusi syvästi, että näin se vaan on. Tämä maailma on monella tapaa raskas paikka ja loppujen lopuksi niin monin verroin mukavampaa olisi olla taivassa Kristuksen kanssa. Tosin Paavali tajusi, että hänen työnsä oli kesken ja monet tarvitsivat sitä sanomaa. Sitten tulee sellainen tilanne. Johanneksen evankeliumin 14. luku. Ollaan oikeastaan niissä ajoissa, kun Jeesus viettää viimeisiä aikoja opetuslastensa kanssa ennen ristin kuolemaa, ja hän juttelee siinä opetuslastensa kanssa ja kertoo, kuinka hän on menevä taivaaseen, ja puhutaan tiestä, jonka opetuslasten tulisi tietää, minne hän menee, ja sitten epäilevälle Tuomakselle hän sanoo nämä sanat. Minä olen tie ja totuus ja elämä, ei kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Nämä on sanat tänä päivänä jokaiselle epäilevälle ihmiselle. Meille uskovallekin, kyllä meilläkin niitä epäilyksen päiviä ja aikoja riittää. Aivan varmasti meillä on samanlaisia hetkiä kuin Tuomaksellakin välillä. Oikeastaan pitäisi lukea melkein se 14. luku alusta lähtien, koska siellä ne Jeesuksen sanat on niin, jotenkin ne on todella rohkaisevia. Hän puhuu siinä, kuinka hän menee sinne taivaaseen valmistamaan sijaa meille ja tulee sitten noutamaan meidät sinne takaisin ja puhuu tästä tiestä. Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Ja sitten tullaan Johanneksen evankeliumin 15. lukuun. Edelleenkin ollaan niissä viimeisissä ajoissa, kun Jeesus ennen kuolemaansa keskustelee kiirastorstai-iltana opetuslastensa kanssa. Ja hän sanoo, että minä olen tosi viinipuu ja minun isäni on viinitarhuri. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois. Ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän. Ja 5. jae. Minä olen viinipuu, te olette oksat, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn. Se kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Mä haluan jotenkin tässä seisahtua tähän ajatukseen, ilman minua te ette voi mitään tehdä. Jeesus tässä terottaa, että hän on elämän lähde, ikään kuin tällainen puu, elämän lähde puu. Jos me emme hänessä pysy, niin meidän tekemisemme on vähän niin kuin tyhjän kanssa. Me ei mitään todellista saada tässä maailmassa aikaa, jolla olisi jotakin kestävämpää arvoa. Jotenkin ajattelen, että me eletään sellaisessa ajassa, että me herkästi kasvetaan täällä itsenäisyyteen ja vahvuuteen, koska meillä on niin paljon kaikkea hyvää. Meillä on hyvät olosuhteet. Kaikki nämä ulkoiset olosuhteet vie meitä, kasvattaa meitä sellaiseen suuntaan, että meistä tulee vahvoja ja voimakkaita itsenäisiä ihmisiä, jotka tarvitaan vain vähän Jeesusta, jos emme pidä varaamme. Mietin myöskin Jobin elämää tässä kohden. Jobista sanotaan, että hän oli vanhurskas, hyvä ihminen, hän ei syntiä ollut tehnyt. Ja en tiedä, tuli vain ajatuksiin sellainen ajatus, että mahtoiko olla niin, että Job oli vahva ihminen, sielun ja hengen voimiltaan vahva ihminen, jolle Jumala sen tähden myöskin sen tähden salli nämä kovat koettelemukset, että Job joutuisi äärirajoille, että hän tajuaisi, että hän ei tule omilla hyvillä teollaan, omilla voimillaan toimeen tässä maailmanajassa tai silloisessa maailmanajassa. Eli jos me ymmärrämme voimavarojemme, meidän voimavarojemme rajallisuuden, niin kyllä me niin kuin valmistaudutaan vastaanottamaan paljon suurempia rikkauksia ja antimia Herralta, kuin jos me ei tajuta omia rajojamme ja porskutetaan niillä omilla voimillamme ja yrityksillä. Mutta jos Jumala vie meitä välillä äärirajoille, niin tämä on sellainen yksi näkökulma. Jumala haluaa viedä meitä tämän ajatuksen äärelle, että ilman Jeesusta, ilman taivaallista Isää me emme voi mitään tehdä. Ja meillä on ehkä sillä tavalla vähän eri alueella se, jokaisella ihmisellä se oma voimaisuus, ne omat yritykset. Joillakin se on jollakin elämänä ollut sitten toisella tai jollain toisella. Ja näitä alueita Jumala joutuu ravistelemaan välillä. Että me löydämme sen asian ja asenteen, että me ollaan riippuvaisia meidän taivaallista Isästä, me ollaan riippuvaisia Jeesuksesta. Tällaisia ajatuksia näistä minä olen lausumista. Ja haluan jatkaa tästä oikeastaan sillä tavalla, että on kysymys taivasten valtakunnasta. Ja minua itseäni tämän vuoden aikana tai viimeisen vuoden aikana niin uudelleen ja uudelleen tullut mieleen taivasten valtakuntaopetukset. En tiedä, voitaisiko jopa sanoa, että se oli Jeesukselle rakkain tämmöinen opetusalue, vertaukset taivasten valtakunnasta. Niitä on monia, löytyy sieltä Raamatusta. Ja niissä on monenlaisia vertauksia, ajatuksia. Ja haluan vaan oikeastaan ihan joitakin ajatuksia ottaa. En mitenkään läheskään kaikkea sitä antia ota sieltä, mutta yksi tällainen niin kuin tavallaan viehättävimpiä ja selvimpiä vertauksia, opetuksia, jos Jeesus puhuu taivasten valtakunnasta, on se, joka löytyy Matteus 13 ja 44. Taivasten valtakunta on peltoon kätketyn aarteen kaltainen, jonka mies löysi ja kätki. Ja siitä iloissaan hän meni ja myi kaikki, mitä hänellä oli, ja osti sen pellon. Tämä on ainakin mua puhutellut ja jotenkin on siihen uudestaan ja uudestaan tullut. Mistä se meille kertoo? Tavallaan se kertoo kahdesta asiasta, siitä, että tässä vertauksessa ihminen on löytänyt jotakin äärettömän kallisarvoista. Ja toinen asia on se, että hän haluaa uhrata kaiken muun elämässään saadakseen itselle tuon kalliin aarteen. Se on ikään kuin vaihtokauppa, vaikka me tiedämme, että ei ole kysymys siitä, että me annamme jotakin ropoja tai jotakin omaisuutta Jumalalle saadaksemme taivasten valtakunnan. Mutta se on tietyssä mielessä vaihtokauppa. Siinä mielessä, että me joudumme laittamaan tämän maailman arvot ja tämän maailman asiat kakkossijalle ja jotenkin sinne taustalle ja pitämään ykkösenä Jumalan valtakunnan asioita, näkymättömiä, iankaikkisia asioita, mitkä Jumala meille on ilmoittanut sanassansa. Ja moni asia tässä maailmanässä voi tulla esteeksi sille, että se järjestys ei ole oikea. Se voi olla se, että meidän läheisten ihmistemme mielipiteet on liian kallisarvoisia ja tärkeitä meille. Me kuuntelemme enemmän meidän läheistemme ajatuksia kuin sitä, mitä Jumala tahtoisi meidän kuulevan. Ihmissidonnaisuus, ihmispelko on yksi voimakkaimpia esteitä, mikä estää ihmisiä löytämästä tätä aarretta. Ihmisen tulisi laittaa tämä ihmissidonnaisuus pois, vaihtaa ikään kuin se siihen taivasten valtakunnan aarteeseen. Paavali sanoi tällä tavalla Filippiläiskirjeessä, toinen luku ja 8. jae. Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin Kristuksen Jeesuksen, minun Herrani tuntemisen rinnalla, sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana, että voittaisin omakseni Kristuksen. Onko meillä tämä asenne tässä maailmanajassa? Hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana. Siinä on se vaihtokauppa taivasten valtakuntaa. Tämä maailman aika tuntuu, tai pitäisi tuntua niin kuin huomattavasti vähempiarvoiselta kuin se, mikä kohden me ollaan menossa. Tosiaan me emme voi mammonalla ostaa, emmekä vaihtaa taivasten valtakuntaa, mutta mikään tämän maailman asia ei saisi tulla esteeksi Jumalan valtakuntaan menemiselle. Se on tämä ajatus tästä peltoon kätketystä aarteesta. Sitten toinen vielä vertaus, joka oikeastaan jollakin tavalla kytkeytyy siihen, tai ainakin mulla se on kytkeytynyt se Johanneksen evankeliumin 14. lukuun. Luukkaan evankeliumissa Jeesus sanoo tällä tavalla. Minkä kaltainen on Jumalan valtakunta ja mihin minä sen vertaisin? Se on sinapin siemenen kaltainen, jonka mies otti ja kylvi puutarhaansa, ja se kasvoi, ja siitä tuli puu, ja taivaan linnut tekivät pesänsä sen oksille. Jumalan valtakunta on juuri tällainen, että se alkaa pienestä. Me kuulemme sanomaa jossakin elämämme vaiheessa. Pieni alku, se sanoma, jonka me kuulemme, se vie meidät Jumalan valtakunnan jäseneksi, me saamme tulla uskoon. Ja vähitellen kaikkialla maailmassa syntyy ihmisiä, loppujen lopuksi muotoutuu se Jumalan lasten suuri joukko. Muotoutuu se suuri puu, jossa on jokaisella oma pesänsä. Ja tosiaan, niin kuin siellä Johanneksen evankeliumin 14. luku sanotaan, minun isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Siinä on se suuri puu, jonka oksille linnut tekivät pesänsä. Tällaisia ajatuksia Jeesus jätti silloin ja jättää vielä tänä päivänäkin meidän aikamme ihmisille. Meillä on liian suuri aarre menetettäväksi. Ilmestyskirjassa sitä kuvataan, luen näitä tuttuja kohtia sieltä ilmestyskirjan lopusta. Pyhän kaupungin uuden Jerusalemin minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä, valmistettuna niin kuin morsian miehellensä kaunistettu. Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan, katso Jumalan maja ihmisten keskellä. Ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa. Ja sitten kuvataan, kuinka Jumala on pyyhkivä kyyneleet pois, eikä kuolemaa ole enää olevaa niin poispäin. Tämä on näin valtava aare, joka meille on varattuna. Ei ole todellakaan varaa menettää siitä, niin kuin menettää otetta siitä, lipsua siltä tieltä pois. Mekin, jotka ollaan pitempään oltu uskossa, niin se on ajankohtaista edelleenkin, että meillä on se aarre ja meidän tulee pitää siitä lujasti kiinni, että mikään maailman tuuli ja houkutus ei niin kuin saisi meistä otetta. Tällaisia ajatuksia mä haluan jättää tähän iltaan, niin en oikeastaan ollut mitään pidempää puhetta tähän iltaan ajatellut, että ihan tällaista perusajatusta, perusevankeliumin ajatusta siitä, minkälainen vapahtaja meillä on. Minkälaiseen valtakuntaan hän meitä kutsuu, mistä tässä elämässä on kysymys. Tämä on se ajatus ja mä päätän tähän ja me käydään rukoukseen tässä vähitellen.